Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Your Erroneous Zones ialah buku pembangunan diri oleh Wayne W. Dyer, seorang pensyarah dan kaunselor psikologi dari Amerika Syarikat. Buku yang mula diterbitkan pada 1976 ini meneliti corak pemikiran dan tingkah laku yang menurut Dyer sering menghalang seseorang daripada hidup dengan lebih bebas dan puas. Beliau menamakannya sebagai zon silap, iaitu kebiasaan mental seperti rasa bersalah, kebimbangan, kebergantungan pada penerimaan orang lain, kemarahan berpanjangan, penangguhan dan imej diri yang rendah. Tujuan buku ini bukan untuk menafikan masalah sebenar dalam hidup, tetapi untuk membezakan masalah yang boleh ditangani daripada penderitaan emosi yang ditambah oleh tafsiran sendiri. Dyer menekankan tanggungjawab peribadi, pilihan terhadap tindak balas dan tumpuan kepada masa kini. Gaya bukunya bersifat langsung, praktikal dan kadangkala tegas. Walaupun beberapa tuntutannya tentang kawalan terhadap emosi perlu dibaca secara berhati-hati. Buku ini kekal penting kerana ia membawa idea psikologi kendiri kepada pembaca umum dengan bahasa yang mudah diikuti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, zon silap sebagai tabiat mental yang mencipta penderitaan tambahan. Konsep utama buku ini ialah zon silap, iaitu pola fikiran dan tindakan yang kelihatan biasa tetapi akhirnya menyekat kesejahteraan diri. Nadir tidak merujuk kepada kesilapan kecil atau kegagalan sekali-sekala. Beliau merujuk kepada kebiasaan yang berulang seperti terus menyalahkan diri kerana masa lalu, menjangka perkara buruk sebelum ia berlaku. Atau menganggap penolakan orang lain sebagai bukti bahawa diri tidak bernilai. Korek seperti ini boleh menjadi automatik kerana ia dipelajari daripada keluarga, sekolah, agama, persekitaran sosial atau pengalaman lama. Kekuatan rangka kerja ini ialah ia mengalihkan perhatian daripada label diri kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan. Seseorang bukan semestinya seorang yang lemah atau gagal, tetapi mungkin sedang menggunakan cara tindak balas yang tidak membantu dalam konteks Malaysia. Tekanan untuk menjaga nama keluarga, memenuhi harapan komuniti, atau sentiasa kelihatan tidak menyusahkan orang lain boleh membuat rasa bersalah dan takut dinilai terasa sangat normal. Dyer mengajak pembaca bertanya sama ada kebiasaan itu benar-benar melindungi hubungan dan nilai diri atau sekadar mengekalkan beban emosi. Pendekatan ini juga menegaskan bahawa mengenal pasti pola ialah langkah awal, bukan penyelesaian lengkap. Masalah kewangan, konflik keluarga atau diskriminasi tidak hilang hanya dengan berfikir positif. Namun, mengenal pasti unsur yang berada dalam kawalan seperti tafsiran, pilihan kata, sempadan dan tindakan seterusnya boleh mengurangkan penderitaan yang tidak perlu. Kedua, tanggungjawab emosi tanpa menyalahkan diri sendiri. Dyer berulang kali menegaskan bahawa seseorang perlu mengambil tanggungjawab terhadap kebahagiaan dan tindak balas emosinya. Maksud praktikalnya ialah pembaca digalakkan berhenti menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada tindakan pasangan, ibu bapa, majikan atau pandangan masyarakat. Jika seseorang berkata orang lain membuatnya marah, Dyer akan mengalihkan soalan kepada bagaimana kemarahan itu diproses, diluahkan dan diteruskan. Perubahan bermula apabila individu melihat bahawa terdapat ruang, walaupun kecil, untuk memilih respons. Idea ini berguna kerana ia menyokong keupayaan bertindak. Daripada menunggu orang lain berubah, seseorang boleh memilih untuk menyatakan keperluan dengan jelas, meninggalkan pertengkaran yang tidak produktif, atau membina rutin yang menyokong kestabilan diri dalam hubungan kekeluargaan yang rapat seperti yang lazim dalam banyak rumah di Malaysia. Prinsip ini boleh membantu seseorang membezakan antara menghormati keluarga dan mengorbankan seluruh kehendak atau identitinya demi kelulusan mereka. Namun, pembacaan moden perlu menambah nuansa. Tidak semua emosi boleh dipilih serta-merta dan trauma, kemurungan, keresahan klinikal atau tekanan hidup yang berat tidak wajar dianggap sebagai kegagalan peribadi. Perasaan sering muncul sebelum kita sempat menilainya. Nilai praktikal buku ini lebih kukuh apabila tanggungjawab difahami sebagai memilih apa yang boleh dibuat selepas emosi hadir. Bukannya memaksa diri supaya tidak merasai emosi tersebut. Ketiga, rasa bersalah dan kebimbangan sebagai cara hidup di masa yang bukan sekarang. Dyer meletakkan rasa bersalah dan kebimbangan sebagai dua zon silap yang saling berkait dengan masa. Rasa bersalah mengikat seseorang kepada apa yang sudah berlaku, manakala kebimbangan mengheret perhatian kepada apa yang belum berlaku. Kedua-duanya boleh mempunyai fungsi terhad. Rasa bersalah mungkin menandakan seseorang telah melanggar nilai sendiri dan kebimbangan mungkin mendorong persediaan. Masalah muncul apabila kedua-duanya menjadi kebiasaan tanpa tindakan pembetulan yang nyata. Bagi Dyer, rasa bersalah yang berpanjangan tidak membaiki masa lalu. Jika kesilapan boleh diperbetulkan, seseorang patut meminta maaf, mengganti kerugian atau mengubah tingkah laku. Jika ia tidak boleh diperbetulkan, mengulang hukuman dalaman tidak menghasilkan tanggungjawab yang lebih baik. Begitu juga, kebimbangan tidak sama dengan perancangan. Merancang bermaksud mengenal pasti risiko, menyediakan langkah dan bertindak. Kebimbangan pula sering mengulang kemungkinan buruk tanpa menambah kesiapsiagaan. Penekanan pada masa kini memberi buku ini sifat yang praktikal. Pembaca diminta kembali kepada soalan mudah, apakah tindakan paling munasabah yang boleh dibuat sekarang? Ini boleh bermaksud menyusun bajet, membuat panggilan yang ditangguh, mendapatkan maklumat kesihatan yang sahih atau berhenti memikirkan perbualan lama yang tidak dapat diubah. Dalam kehidupan bandar yang pantas, dengan tuntutan kerja dan keluarga yang bertindih, pembezaan antara tindakan semasa dan putaran fikiran ini masih relevan. Keempat, kebergantungan kepada penerimaan orang lain dan pembinaan autonomi. Satu bahagian penting dalam Your Erroneous Zones membincangkan kebergantungan psikologi terhadap penerimaan orang lain. Daya melihat keperluan untuk sentiasa disukai sebagai perangkap kerana kelulusan orang ramai tidak pernah dapat dikawal. Cita rasa, kepentingan dan penilaian orang berbeza-beza. Jika nilai diri bergantung pada pujian, seseorang akan mudah menapis pendapat, minat, pakaian, kerjaya atau keputusan hidupnya semata-mata untuk mengelakkan ketidaksetujuan. Daya tidak semestinya menggalakkan sikap tidak peduli atau permusuhan. Ujahnya ialah penerimaan boleh dihargai, tetapi tidak patut menjadi syarat untuk seseorang menghormati dirinya sendiri. Perbezaan ini penting. Mendengar nasihat ibu bapa atau pasangan boleh menjadi matang, tetapi menyerahkan keputusan utama kerana takut dipandang tidak baik boleh menghasilkan kemarahan terpendam dan kehidupan yang tidak dipilih secara sedar. Tema ini mempunyai kaitan khusus dalam masyarakat yang menilai keharmonian dan hubungan sosial. Dalam budaya Malaysia yang berbilang kaum serta kuat ikatan keluarga, autonomi perlu dilaksanakan dengan pertimbangan, bukan secara kasar. Pembaca boleh menguji idea daya melalui tindakan kecil seperti menyatakan pendapat dengan sopan, menetapkan batas masa atau memilih aktiviti yang bermakna walaupun tidak semua orang bersetuju. Tujuannya bukan memutuskan hubungan, tetapi membina hubungan yang kurang berasaskan ketakutan. Autonomi yang dimaksudkan ialah kebolehan menilai diri melalui prinsip dan tindakan sendiri, bukan melalui tepukan atau celaan semata-mata. Akhir sekali, tindakan masa kini untuk menentang penangguhan dan label diri yang rendah. Daya menghubungkan penangguhan dan imej diri yang rendah dengan kecenderungan menunggu keadaan dalaman menjadi sempurna sebelum bertindak. Seseorang mungkin berkata dia belum cukup yakin untuk memohon kerja, belum cukup berbakat untuk belajar sesuatu atau belum cukup bermotivasi untuk memulakan tugas. Dalam kerangka buku ini, alasan tersebut sering mengukuhkan masalah. Apabila tindakan sentiasa ditangguhkan, tiada pengalaman baharu yang boleh mencabar kepercayaan bahawa diri tidak berupaya. Kadangan asas daya ialah memberi keutamaan kepada tindakan di masa kini. Ini bukan bermaksud bertindak secara melulu atau menolak perancangan. Sebaliknya, tugas besar perlu diterjemahkan kepada pilihan yang boleh dibuat sekarang. Untuk kerja yang tertangguh, langkahnya mungkin membuka dokumen, menyenaraikan tiga perkara penting atau menetapkan masa singkat untuk bermula. Untuk imej diri, fokusnya bukan mengulang ayat bahawa diri hebat, tetapi mengumpul bukti melalui perlakuan yang selari dengan nilai dan kemampuan. Idea ini menolak label tetap seperti malas, tidak kreatif atau sentiasa gagal. Label cenderung menjadikan tingkah laku sementara sebagai identiti kekal. Daya mengajak pembaca melihat bahawa seseorang mungkin pernah menangguhkan tugas, tetapi tidak perlu terus memilih penangguhan pada peluang berikutnya. Pendekatan ini praktikal untuk pelajar, pekerja dan peniaga kecil yang berdepan beban tugas harian. Namun, jika penangguhan berkait dengan ADHD, kemurungan, keletihan melampau atau keadaan kesihatan lain, strategi kendiri sahaja mungkin tidak mencukupi dan bantuan profesional patut dipertimbangkan. Kesimpulannya, Your Erroneous Zones sesuai untuk pembaca yang mahu mengenal pasti corak emosi dan tingkah laku yang berulang, terutama rasa bersalah, kebimbangan, kemarahan, kebergantungan pada penerimaan dan penangguhan. Ia paling berguna bagi mereka yang cenderung berasa hidupnya sentiasa ditentukan oleh penilaian orang lain, kesilapan lama atau keadaan yang tidak dapat dikawal. Pembaca boleh mendapat manfaat praktikal dengan menggunakan soalan asas buku ini, iaitu apakah yang sebenarnya berada dalam kawalan saya sekarang? Dan apakah tindakan yang lebih membantu daripada mengulang reaksi lama? Keistimewaan buku ini dalam genre pembangunan diri ialah cara daya mengatur banyak masalah harian di bawah satu idea yang mudah, zon silap. Beliau tidak hanya memberi nasihat supaya menjadi positif. Beliau menumpukan pada mekanisme yang membuat seseorang terus terperangkap seperti mencari kelulusan. Menghukum diri melalui rasa bersalah atau menunggu motivasi sebelum bertindak. Gaya yang jelas dan tegas menjadikan idea psikologi mudah dibawa ke situasi seharian. Namun, Buku ini lebih baik dibaca sebagai rangsangan untuk pemerhatian diri, bukan sebagai pengganti terapi atau penjelasan menyeluruh tentang kesihatan mental. Tuntutan bahawa emosi boleh dipilih perlu ditafsir secara sederhana. Kita tidak mengawal setiap fikiran atau perasaan, tetapi lazimnya boleh melatih respons dan tabiat secara beransur-ansur. Dengan batas ini, buku diet tetap menonjol kerana fokusnya pada agensi peribadi yang boleh diamalkan, bukan sekadar inspirasi sementara. Jika anda ingin menyokong Wayne Dwabley. Daya, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.